триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми поговоримо про ситуацію з фінансами в державі агресора, тому що низка є повідомлень, зокрема від агенції Reuters, що Росія змушена вперше випустити держоблігації в юанях. І подібних повідомлень, які є певними маркерами того, що ситуація з економікою в РФ погіршується, і ще трошки на цьому тижні було, і спробуємо з ними розібратися з допомогою Іллі Несходовського, він керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС. Пане Ілля, добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Отже, ось ця історія про держоблігації та ще й в юанях. Чому це поганий симптом? Бо навіть з самого речення, оця модальність, що вона змушена, очевидно, свідчить про непросту ситуацію.
Ну, тут я все ж таки, можливо, заперечу тої позиції, яка висловлена, а саме конкретно, що вона змушена. Ситуація є наступна. Вони здійснюють зовнішню торгівлю, зокрема, достатньо велика кількість експортерів. У них накопичуються юані, які вони, в принципі, по тому курсу, який сьогоднішній день формувався на російській біржі, їм не вигідно продавати. Як результат, вони просто їх зберігають. Відсотки за них не отримають. І якраз держава, тобто Кремль, подивився на це і вирішили, чому ці кошти, умовно кажучи, не взяти в борг на певний час, запропонувавши певні відсотки, особливо якщо врахувати, що відсотки в рублях на сьогоднішній день є достатньо високі, то вони можуть запропонувати там умовних 5% за безпосередньо такі облігації. І як результат таких залучених коштів, звичайно, це дасть можливість відповідно поправити їх бюджет. Але тут виникають декілька серйозних моментів. По-перше, чому це можливо вважати проблемою? Це означає, що вони вже мають виконувати, у них є проблеми з бюджетом, з високий бюджетний дефіцит, незважаючи, що вони трошки поправили його якраз на даний момент, тобто у них там коливається біля 3-4 трильйонів бюджетний дефіцит, вони відклали свої фактично виконання зобов'язань на кінець цього року, і тоді виникне ситуація, а що робити далі? Тому що зовнішня торгівля погіршується, і у випадку, коли відбудеться відповідна девальвація, а про це дуже багато говорять на Росії, в тому числі економістів російських, які розуміють, що це ситуація якась ненормальна, яка зараз склалася безпосередньо на валютному ринку, коли курс рубля він сягає менше 80 рублів, і саме через це, через девальвацію, яка відповідно відбудеться, може статися так, що прийдеться повертати, умовно кажучи, не з 5% за юані, а там, наприклад, 25%, тому що очікують, курс буде в районі 96, десь приблизно рублів за долар. Іншими словами, девальвація біля 20%. Тобто це створює серйозні валютні ризики на майбутнє, тоді, коли ці валютні облігації в юанях будуть повертати. Да, і хочу зробити таку невеличку ремарку, тому що мене вже задавали питання. Це виходить, Китай допомагає Росії? Ні, це Китай не допомагає. Китай не купує ці облігації. Китайські інвестори не будуть заходити в російські цінні папери, навіть якщо в юанях. Це будуть купувати російські експортери і російські банки, у яких накопичувалися відповідно юані для того, щоб вони заробляли.
А можна простежити, як це вплине на рубль, чи це вже такі якісь побіжні історії?
Ну, тут залежить від того, які залишки вони зможуть залучити. Якщо залишків буде незначна кількість, то, в принципі, суттєвого впливу не буде. Але якщо вони будуть масово фактично вимивати юань з ринку, то це призведе до того, що валюти не буде. А якщо валюти стане менше, відповідно, а попит залишиться той самий, то це призведе до девальвації. Тому тут залежить від тих обсягів, які будуть залучені через такі інструменти. Тут ще треба розуміти дуже важливий наступний аспект. А чому укріпився рубль? Чому настільки неадекватний курс на сьогоднішній день склався на території Росії? Перший фактор, про який обов'язково треба зазначити, про те, що на сьогоднішній день на Росії нема реального ринкового курсу. Після того, як Сполучені Штати Америки наклали санкції на Московську валютну біржу і заборонили фактично здійснювати операції, то зараз їхній Центробанк рахує по своїм внутрішнім критеріям, коли окремі банки, які здійснюють операції, передають інформацію, Центробанк там за якоюсь методикою рахує, і потім він видає результат. Фактично він говорить, що курс буде таким. Перевірити, наскільки це відповідає дійсності, неможливо. Це перший момент, і це можна сказати певне суб'єктивне. Але є і об'єктивні чинники, чому це відбувається. Внаслідок введення, знову ж таки, санкцій з боку Сполучених Штатів і з боку Європейського Союзу у російських імпортерів почали виникати потреби здійснення розрахунків зі своїми постачальниками не напряму. Тобто використовувати якісь псевдовалютні інструменти. Зокрема, наприклад, значна частина перейшла в криптовалюту і здійснюють розрахунки в криптовалюти, щоб зменшила попит на валюту, тому що ти купуєш крипту і там вже здійснюєш розрахунки з одного боку, а з іншого боку, це також призвело до того, що чому укріплення відбулося, тому що висока облікова ставка. А на початку повномасштабного вторгнення дуже значна кількість росіян вивели свої капітали. Такі країни, як там Казахстан, там Армінія, Азербайджан, Грузія і так далі. І зараз вони бачать, що кошти лежать там під декілька відсотків, наприклад, в доларах. А тут є можливість заробити 20%, при тому, що в цілому для них здається, що валюта є стабільною. Знову ж таки, вони повертали капітали і створили відповідно додаткову пропозицію валюту, тому що за кордоном там зберігалися, звичайно, не рублі, а зберігалися долари, євро і інша валюта. Вони створили відповідну пропозицію валюти, і таким чином воно все укріпилося. Але це не може бути постійно. Тобто, іншими словами, як тільки відбудеться певний поштовх до ослаблення рубля, то це призведе до того, що люди, які вклали на депозити або в якісь там цінні папери, федеральні цінні папери ОФЗ, вони захочуть їх звідси забрати. Отже, буде зворотній відток, вже рублі будуть перетворюватися на валюту, і цей дисбаланс, він вже почне діяти в інший бік. А в цілому, якщо розглядати, наскільки падає зовнішня торгівля, то це відбудеться скоро. І якраз це і створює ризик при залученні коштів, а саме китайських юаней через облігації.
І неодноразово в цьому ефірі звучали фрази від фахівців з власне економічних питань, що так чи інакше, коли у Росії забракне грошей, вона почне різати соціальні видатки. І російські медіа почали повідомляти, що регіони РФ запускають секвестр бюджетів, вони під ніж відправляють соціальні видатки через кризу доходів, і начебто ця криза зачепила вже 2/3 суб'єктів РФ, ну і там по областях розповідають про те, що ріжуть освітні програми, програми з охорони здоров'я, і як мінімум 9 регіонів знизили виплати за укладення контракту з Міністерством оборони РФ. Ну, тобто, уже й тим, кого заманювали грошима до війська, тут теж вже проблеми. Це, власне, те, чого і очікували фахівці, коли говорили про це накопичення проблем для РФ.
Ні, це просто гроші закінчилися. Федеральний бюджет опублікував відповідні показники на наступні роки, на 3 роки у бюджетній резолюції. І регіони, коли вони відкрили федеральний бюджет, вони зрозуміли, що Кремль їх кинув. Залучали вони, відповідно, по контракту військових цих злочинців через те, що їм федеральний бюджет пообіцяв відповідні компенсації, а тут публікується інформація, і вони якраз, як тільки була опублікована ця інформація, вони зрозуміли, що ніхто їм за цих жмуриків ніхто нічого не заплатить. І так як нічого не заплатять, вони одразу моментально зрізали максимально, наскільки це можливо. Інші регіони, вони ще сподіваються, що вони якісь кошти будуть отримувати. Але це марна надія, вони не такі просто, як то кажучи, продвинуті, швидкі. І цей процес лише тільки почнеться. Тому я переконаний, що в цьому ключі це лише тільки початок. Далі потім так, вони срізають і соціальні програми, і зростає заборгованість по заробітній платі. Навіть в доволі таких багатих регіонах, наприклад, як Татарстан, є затримки заробітної плати. Фактично, сьогоднішній день ми можемо сказати тільки в одному регіоні, це місто Москва, у них є на сьогоднішній день певний профіцит, який вони збираються використати. І то цей профіцит утворився внаслідок особливості сплати податку на прибуток, коли нафтові та інші там компанії вони заробляли в принципі в регіонах, а самі розміщували безпосередньо свої центральні офіси в Москві і таким чином там сплачували податки. Але у них також є серйозне падіння. Тому в цьому ключі вони будуть різати. Перший, один із основних показників до того, як вони почали різати, це затримки в заробітних платах, збільшення заборгованості бюджетів. Дефіцит взагалі ніколи не було так, що на 1 вересня у регіональних бюджетів є дефіцит. За попередніми оцінками дефіцит буде більше 3 трильйонів рублів. Погасити цей дефіцит на сьогоднішній день нема можливості. Залучати в банки під шалений відсоток їм забороняє Мінфін. Відповідно, сам Мінфін дотації не здійснює. Тобто здійснює якісь копійчані виплати, тому що кошти, відповідно, закінчуються. І тому вони припиняють, відповідно, їм перераховувати, вимагають, що вони десь там зекономили і так далі. Там були інші відповідні програми, які давали можливість у випадку, якщо витрачаєте кошти, нібито на відновлення комунальних мереж, то таким чином там щось вам компенсують, пишуть ваші кредити. Але ще раз наголошую, це тимчасова дія. Все одно коштів у регіонах все менше. А отже, це буде звільнення, а отже, це буде зрізання заробітних плат. Уже зараз приходить інформація, а як вони зрізають, наприклад, заробітні плати вчителя, коли вони, відповідно, регіони перекидують, раніше були доплати там за перевірку, там за класне керівництво та решта, вони це все скасували і трошки збільшили основний оклад. Як результат, основний оклад трошки збільшився, але внаслідок того, що зрізали повністю всі доплати, заробітні плати у них зменшилися, вони почали отримувати з 1 вересня менше, ніж вони отримували рік назад. І це при доволі такій високій інфляції. Тому в цьому ключі у них дійсно є серйозні проблеми і в соціальній сфері, які будуть тільки накопичуватися, тому що ну ніяких там покращень на сьогоднішній день, за рахунок чого вони можуть відбутися, неможливо спостерігати.
І, звісно, одним із найбільших джерел прибутку для РФ завжди залишалися нафта, нафтопродукти, енергосектор. Ну і навіть згадуючи санкції, які всі визнали, що вони дуже потужні, я зараз про американські санкції проти Лукойла і Роснефті, це ж все одно ще відстрочення там на півроку. А за цей проміжок Росія якось може піднакупити щось? Чи самі новини, вони теж вже негативно впливають, і ми бачимо якісь наслідки від поки що анонсованих навіть санкцій?
Тому що падає не лише тільки торгівля нафти, падає фактично все. Навіть військове виробництво у них в вересні місяці показало падіння. Незначне, всього на 0,6%, але це дуже важливий такий фактично початок. Це скоріше, я думаю, по військовому виробництву ми побачимо плюс за результатами року, тому що в останні місяці, там в листопаді, грудні, відповідно, Мінфін щось підкине в цьому напрямку. Але в цілому, це однозначно у них вже настала криза. Людей переводять. Набіуліна виступала в їхній думі і говорила, що ми не можемо сказати, що у нас рецесія, тому що у нас дуже низька рівень безробіття. Це приховане безробіття. Чому? Тому що людей відправляють з 5 робочих днів на 4 зі зменшенням заробітної плати 20%. Деяких протягом місяця там відправляють на 3 дні в неоплачену відпустку, деяких взагалі відправили в неоплачені відпустки. Суттєве скорочення в вугільній галузі, металургії після того, як Китай припинив дотувати купівлю російської відповідно кольорових металів. Є серйозні проблеми на Северсталі, на Роснікель, інших відповідно заводах, які поставляли свою продукцію в Китай. Тобто у них тільки накопичуються серйозні проблеми. РЖД зараз скорочує працівників, вони називають це оптимізацією. Тому у них ніяких, в принципі, просветів, якихось покращень нема. Накопичувати нема з яких ресурсів, в принципі, в світі вже не тих, хто міг би купувати продукцію Росії, а там в основному сировина, вже не залишилася. Їм нема кому відповідно запропонувати. Якщо через місяць, коли поки що діє певна відстрочка запровадження санкцій, які розпочав Трамп, якщо через місяць ці санкції почнуть діяти, і підприємства там індійські, китайські порти почнуть відмовлятися від купівлі російської нафти, то це фактично буде означати, що ресурсів нема, і там на Росії буде масштабна банківська, бюджетна і економічна криза.
Я ще хотіла коротко запитати. Мені здається, не всі розуміють. Може скластися враження, що Росія за допомогою величезних вливань в якраз їхній ВПК могла би якось сама себе та підтримувати нібито свою економіку. Чому це не працює? Бо мене це питання і ця розмова повертає, знаєте, до закидів, які лунали вже деякий час давніше тому до України всередині, мовляв, чому ми не переходимо так на якісь такі воєнні рейки, так як умовно це робить Росія, що для нас це було би вкрай критично важко, але зараз не про нас, а якраз про ворога. Як от їм, це допомагає їм, що вони от вливають, да, здавалося би, працює економіка, ну єдине, що на військових рейках.
У них спрацювало два фактори. По-перше, це пільгові кредити і на іпотеку. Це перший, відповідно, фактор, який підтримав їх економіку. А другий, це дійсно військова економіка. Тут треба розуміти, по-перше, у них були накопичені ресурси. У України накопичених ресурсів не було. А другий момент – це в 2022 році через страх світу, що нафти не буде, вони, відповідно, ціни на нафту суттєво зросли, і тут ті втрати по золотовалютним резервам Росія де-факто компенсувала шляхом реалізації нафти і газу на світових ринках. Ціни там сягали більше $100 за барель нафти. Це перший момент. І це дало можливість мати ресурс, який можна було спрямовувати на військову економіку. Зараз і перший, другий ресурс, він закінчився. Другий момент. Треба розуміти, як чому позитивно впливає відповідно військова економіка. Коли кошти викидаються з бюджету, виготовляються танки, які йдуть, спалюються, і вони є непродуктивними витратами, за ними ніхто не платить. Це фактично мінус бюджета прямий. Ніхто не компенсує тобі ці втрати. Разом з тим, все ж таки, ці кошти, які виділяються на військове виробництво, йдуть у вигляді заробітних плат. Люди йдуть в магазини, відповідно купують продукцію, купують, наприклад, ті ж самі собі квартири, стимулюють виробництво і таким чином спрацьовує певний час цей фіскальний стимул. Але треба розуміти, що цей фіскальний стимул добре працює, коли є можливість купівлі, в тому числі імпорту. Ви можете компенсувати. Коли у вас закрита економіка, то ці кошти або виливаються в інфляцію, що ми спостерігали, тобто ціни зростають постійно, або накопичуються, в принципі, на депозитах в банках, що також ми спостерігаємо. А зараз, коли ці кошти, в принципі, закінчилися, внутрішнє виробництво, я маю на увазі, цивільної продукції, не розвинулося, вони фактично купували у Китаї, дотуючи Китай, у них відповідну продукцію забезпечували, і таким чином той фіскальний стимул, який був вилитий з російських резервів і з федерального бюджету, він пішов в Китай. Іменно в Китай отримав величезний обсяг реалізації своєї продукції. Там і це автомобілі, і техніка, і смартфони, все на світі. Тобто, іншими словами, весь цей фіскальний ресурс повністю вилився. саме туди. У нас наш фіскальний ресурс він пішов знову ж таки не на українське підприємство. Були зроблені величезні помилки замість того, щоб розміщувати відповідні замовлення у українських виробників, зокрема, хоча б той продукції, яку ми могли купувати, зокрема, наприклад, це одяг, там взуття. Далі певна амуніція і так далі. Тобто, не обов'язково це снаряди, там, наприклад, і військова техніка, і це би дало відповідно створення нових робочих місць і підтримало економіку. У нас переважно це пішло відповідно за кордон. Тому купували китайське, турецьке, польське, все що завгодно, але не українське. Тому у нас це не спрацювало належним чином. Тобто, у нас тільки зараз можна сказати на четвертому році війни. У нас є елементи військової економіки, але знову ж таки, де замовлення є дуже низькими для того, щоб стимулювати економічне зростання України. Було би можна було би це в принципі підтримати шляхом відкриття українського експорту зброї, звичайно, за певними правилами, торгуючи лише з тими країнами, які є нашими друзями, нашими партнерами, у яких є потреба закупівлі української військової продукції, і це би дало стимул відповідно економічного зростання, але це не робиться. Експорт закритий, як результат, і інвестиціями на сьогоднішній день значних в цю галузь. Зовнішніх не бачимо, тому що немає дачі. А у Росії там фактично таких інвестицій немає. Китай вирішив не підтримувати російську економіку, тому там все, можна сказати, валиться. І це для нас дуже добре.
Головне і нам, аби момент цього, так би мовити, вже краху, наступив якомога швидше. Це виключно, знаєте, така емоційна, суб'єктивна думка. Пане Іллє, дякую вам надзвичайно за роз'яснення, тому що мусимо тверезо оцінювати ситуацію і розуміти, що це все одно не відбудеться умовно завтра чи післязавтра, і лише сподіватись на це в цій війні, розв'язаній РФ, проти нас не спровокованій війні, не можемо. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС, був з нами на зв'язку. Для вас ці дві години працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!